Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Kan du huske Maslows behovspyramide? Det er den der lavinddelte pyramide med vores mest grundlæggende behov for f.eks. tag over hovedet og mad i maven nederst, og så de mere overskudsagtige behov som kreativitet øverst. Men kunne man tage den pyramide og bruge den til at kortlægge de behov, som vi gerne vil have mødt i den digitale verden? Ja, mener en ny rapport, som hævder, at vi simpelthen ikke kan skabe meningsfuld og brugbar innovation i fremtiden, hvis den ikke tager udgangspunkt i menneskers behov. Men hvordan sikrer vi så, at teknologien hjælper os med at dække de her behov og også at nå de mål, vi sætter os i fremtiden? Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er din altid hengivne vært her på programmet. Velkommen til Elektronista.
Dette er Radio 24/7.
Det kan godt være, at du aldrig derude har hørt om Dentsu, men det er faktisk en ikke så lille japansk ejet global bureaugruppe med 60.000 ansatte. Den her gruppe arbejder med medier og med reklame og med digitalt indhold og har selvfølgelig dermed også en interesse i, hvilke trends, der driver samfundet. Nu har gruppen så sammen med Oxford Economics lavet det, som de kalder et Digital Society Index. Der har været 43.000 respondenter på tværs af 24 lande, som har deltaget, og det er der kommet en række interessante resultater ud af, som jeg tænkte, vi skulle gennemgå i dag. Og dermed kan jeg så sige velkommen til dig, Mads Bredal. Du er jo nemlig direktør i Danmark for Dentsu.
Ja, det er korrekt. Tak skal du have.
Mads, I lever jo af at hjælpe med at lave markedsføring, hjælpe med at lave social media strategier, involvere influencers, altså simpelthen få virksomheden til at få succes med de produkter, de nu har. Hvad har været jeres motiv for at lave den her rapport, og hvad vil I gerne med den?
Man kan sige, motivet har været tofoldigt, fordi på den ene side så handler det her meget om at finde ud af, hvad er det, som den digitale forbruger eller forbruger i almindelighed ser, når de kigger på det digitale landskab. Altså, hvor er det, at danskerne for eksempel føler, at de er bagud eller ikke har de samme muligheder inden for digitale space, som man måske gør i andre lande? Og hvor er det, at danskerne er nervøse eller måske ligefrem frygter, hvad der vil ske med deres jobs eller deres uddannelse eller de muligheder, som de nogle gange har i samfundet. Så samfundsmæssigt set er der, synes jeg, en stor opgave i ligesom at finde ud af, hvor er det, at vi har digitalt potentiale. Det synes jeg er rigtig afgørende. Og så har vi som reklamevirksomhed, som du selv nævner, den interesse, at jo bedre vi forstår forbrugerne, jo bedre kan vi også kommunikere til dem sammen med de kunder, som vi arbejder sammen med.
Så det er klart, I har en interesse i at få afdækket, hvad der egentlig rører den digitale forbruger derude, og hvad der optager os. I har lavet den her rapport sammen med det, der hedder Oxford Economics, og jeg kunne godt tænke mig, at du bare lige sådan redegjorde for samarbejdet, så vi ved, hvad for nogle interesser, der har været bag, og sådan den videnskabelige tilgang til selve rapporten.
Ja. Altså, vi har gået ud og indledt et samarbejde med Oxford Economics, som er et analyseinstitut, og det handler simpelthen om, at vi gerne vil have en uafhængig partner til at være med til at indsamle data, sådan så det bliver ensartet på tværs af lande, og vi også sørger for, at alle dem, vi spørger, de kan sammenlignes på tværs af alder og geografi osv. osv. Så vi har simpelthen teamet op med en partner, som er vant til at lave den her type analyser, som man også kender fra eksempelvis meningsmålinger op mod valget, som er meget aktuelt lige nu. Så på samme vis har vi altså været ude og spørge folk, hvad føler de omkring den digitale udvikling? Hvor er de nervøse? Hvor synes de er godt med? Hvordan synes de, deres behov er dækket, som du selv var inde på?
Vi taler om, digitaliseringen egentlig vil os det godt. Hvorfor er det et vigtigt spørgsmål at stille lige nu?
Jamen det er det, fordi rapporten viser, at der faktisk er meget, meget stor skepsis i forhold til den digitale udvikling. Det ser vi både hos danskerne, men vi ser det egentlig også på tværs af de her 24 lande, der er med i analysen, at på tværs er skepsis ret stor. Selvfølgelig er der forskel, men skepsis i forhold til, hvad er egentlig den underliggende strøm, som den her digitale udvikling den giver os? Er den positiv? Hvad vil den betyde for mig som menneske? Og hvilke områder er jeg måske mindre begejstret indenfor i forhold til brud på datasikkerhed, tillid til, om mine oplysninger bliver brugt på den rigtige måde, på de rigtige steder osv.
Vi har rigtig mange samtaler for tiden om, hvordan vi bruger teknologien til at sikre, at vi har gode liv. Hvordan kan det være, at I som ja, i virkeligheden grundlæggende en reklamevirksomhed har den interesse? Altså umiddelbart vil man jo tænke, at det ikke bare vigtigt at få solgt en masse og sørge for på en eller anden måde også lidt få brugt de her digitale værktøjer til sådan at snyde forbrugeren lidt, lulle dem lidt ind i nogle annoncer og notche lidt i retningen af, at vi køber noget, vi måske ikke ellers havde opdaget, fordi vi bliver profileret osv. Altså det er jo lidt den sådan også lidt bad guy-rolle, den branche lidt har. Og så taler du om, at vi alligevel skal tage udgangspunkt i nogle behov og den her oplevelse af digitalisering gerne skulle ville os noget godt.
Ja, og det forstår jeg godt, fordi selvfølgelig har vi en interesse i at forstå forbrugeren, fordi vi arbejder sammen med en række virksomheder, som gerne vil forstå forbrugeren for at kunne sælge deres varer eller deres services. Så helt klart, det motiv er der også bag analysen. Vi vil gerne forstå de mennesker, vi taler til, så vi bedre kan dække deres behov. Så den vinkel er der. Men interessen er også ret, synes jeg, ægte, fordi det handler også om at sørge for, at mennesker rent faktisk kun får den kommunikation, de er interesseret i. Vi kan se den skepsis, som rapporten gengiver her i forhold til også digitale annoncemuligheder, at den er så stor, at hvis ikke man tager hensyn til, hvad folk gerne vil have, og hvad de bestemt ikke vil have, så risikerer man at stå et rigtig dårligt sted som virksomhed.
Hvad er jeres ansvar?
Jamen, vores ansvar er jo i virkeligheden at få ryddet lidt op i den mistillid, der er inden for digitale tjenester. Det handler meget om at sørge for at skabe noget gennemsigtighed, men også ligesom at italesætte, hvad er det for en frygt og skepsis, som mange går med, når vi taler om sådan den digitale udvikling meget bredt, men mere snævert i forhold til at tale om forbrug og services, som folk kan gøre brug af på nettet.
I har jo talt med mennesker i 24 lande, og hvis vi bare slår ned på vores eget lille Danmark her, så er vi gået fra at være ude af top 10 i 2018 i forhold til at være altså langt på digitaliseringsfronten, til at være nummer 4 i 2019.
Ja.
Og det siger jo faktisk i rapporten, at det, ja, det lyder jo umiddelbart meget godt, men der er faktisk også nogle andre sådan lidt eksterne grunde til, at vi har taget hoppet op af, blandt andet at nogle andre lande har taget et hop nedad.
Ja.
Og vi i Danmark måske ikke har haft de der helt store databrud i samme omfang som nogle andre lande, hvor skepsisen er øget måske.
Ja.
Hvordan står Danmark nu?
Jamen altså, som du selv siger, at hvis man kigger på sådan den enkeltstående overordnede konklusion og bare ranglister de her 24 lande, så er Danmark det land, som har fjerde bedst tillid til den digitale udvikling, at den vil os det godt.
Så det vil sige, når vi taler om det her indeks og den her, når vi siger, hvor placerer Danmark sig på den her liste, så er det i forhold til, tror vi på, at der kommer noget godt ud af det her digitalisering. Der ligger vi så nu på 4 i stedet for på den anden side af 10 sidste år.
Ja, det er korrekt. Altså, vi rykker rigtig langt op ad ranglisten, men hvis vi sammenligner med sidste år og forrige år, så kan vi se, at det er faktisk ikke, fordi danskernes tillid er steget de sidste år. Den er faktisk dykket en smule. Men de omkringliggende lande, som vi sammenligner os med her, det er, som du selv siger, 24 lande. Det er både store markeder som USA og Singapore, men det er også nogle nære markeder, som eksempelvis Sverige og Holland, at de er faktisk dykket markant. Så det er lidt den her historie om at være en del af et selskab, hvor andres tillid bare dykker en hel masse. Og på den baggrund er vi nu nummer 4, og ikke som tidligere længere nede midt i feltet.
Det, I gør i den her rapport, det er jo, at I tager udgangspunkt i nogle behov, og I selv nævner den her Maslows behovspyramide, at den, det er jo en gammel struktur, hvor vi har de mest grundlæggende behov nederst, og de mere sådan overskudsagtige behov øverst. I går ikke ind og lagdeler de her behov, men I taler om, at der er nogle forskellige behov, som vi skal have, som vi skal have mødt i samfundet. Ja. Kan du prøve at forklare, hvad det er for nogle behov?
Ja, men hvis vi sådan starter nedefra, han er sagt, så har vi nogle basale behov, vi gerne vil have dækket digitalt. Det handler om, altså er der ordentlig dækning? Har vi tilgang til hurtig wifi? Er vi en del af et samfund, hvor hele den struktur og infrastruktur, der er, den ligesom tilskriver, at vi føler, at vores digitale behov bliver godt nok dækket? Det er sådan meget strukturelt. Så har vi nogle
det er infrastrukturen. Det er, kan vi overhovedet komme på nettet? Ja, altså det er et af de er, helt altså, mest basale
hvor mange folk har tilgang til ordentlig og hurtig wifi, hvor mange folk har en computer, der er hurtig nok, hvor mange folk bruger forskellige typer af digitale tjenester. Så det er sådan et samfundsmæssigt niveau.
Jeg tænker, det må afvige temmelig meget fra land til land. Lige præcis det her. Altså, der er jo nogle lande, som Danmark faktisk, hvor vi er virkelig godt dækket ind. Vi har en stærk infrastruktur, vi har relativt høj båndbredde. Vi når ret langt ud med den her båndbredde, og de fleste mennesker har også smartphones. Hvad med andre lande der?
Jamen altså, det er rigtigt. Jeg tror, at Danmark har et selvbillede af, at vi er rigtig godt med der. Vi er også fornuftigt med, men vi er bestemt ikke blandt de førende. Altså, USA og Singapore, også Holland og Sverige, ligger højere på den her liste. Og det gør de, fordi at der er en bedre tilgang, specielt i randområderne, til hurtig internet. Og så har de været hurtigere til også at indbygge nogle af de digitale muligheder i deres uddannelsessystemer. Så selv fra barnsben af er der en bedre digital infrastruktur i andre lande end i Danmark. Så vi er godt med, men vi kan ikke prale af sådan vores samfundsmæssige struktur som en fordel versus de andre.
Mm. Et andet behov, som I nævner, det er det psykologiske behov. Prøv at fortælle om det.
Jamen, det handler om, altså om de digitale muligheder giver en følelse af at samhørighed. Kan man bruge det til at dyrke sine relationer? Føler man, at det gør noget godt for en selv som person? Og der kan vi se, at der ligeledes, som der faktisk er på tværs af kategorierne, også er en skepsis omkring den digitale udvikling. Altså, gør det noget godt for mig? Gør det mit liv bedre? Gør det mine relationer bedre? Gør det, at jeg føler, at jeg er et bedre menneske? At der nu er de digitale muligheder, som jeg har i dag?
Og hvordan er der variationer så på landene på den?
Jamen, der er meget store variationer, fordi specielt i Asien er der rigtig mange, som synes, at det her med at bruge de digitale muligheder til at skabe relationer, både blandt ens venner og familie, det giver utrolig gode muligheder, og det, som man kan kalde bagsiden af medaljen, som vi også tit ser i den danske debat, altså hvor meget er vi egentlig på sociale medier, og er det godt for eksempelvis unge kvinder at sidde og kigge på en lang række forbilleder, eller det, man synes skulle være forbilleder på sociale medier, blot for at konstatere, at man ikke selv ser ud, som man burde, eller har de venner, man burde. Og det er ikke slået igennem i Asien på samme niveau, som det er i Danmark. Der er det mere en del af debatten.
Så det vil sige, at i Asien, der har man en større accept af, at den her sådan gennemsyrende digitale livsstil. Det jeg faktisk også har hørt i forhold til Asien. Jeg kigger lige på nogle andre tal her, nemlig den, der hedder de digitale forandringer. Fordi der siger de nemlig i Asien, at det går for stærkt.
Ja.
Og det er jo lidt interessant, fordi 44% i Danmark siger i forhold til de her digitale forandringer omkring os, at det går for stærkt. Men 88% siger, at det går for stærkt. Og nu har du lige redegjort for, at i Asien, der har de mere den her digitale livsstil som en naturlig tilstand på en eller anden måde. Men samtidig så ser vi så her, at de måske alligevel også synes, at det går lidt for stærkt.
Ja, og det kan vi også se tydelige tegn på, at som du selv nævner, mængden af mennesker, der synes, at den digitale udvikling går så hurtigt, så de ikke kan følge med på en række planer, at den er stigende. Der ligger vi egentlig fornuftigt i Danmark. Ret mange mennesker synes stadigvæk, at de følger rimelig godt med i den digitale udvikling. Men Asien stikker virkelig af, som du selv siger, at næsten 9 ud af 10 mennesker føler faktisk ikke, at de kan følge med den teknologiske udvikling.
Ved du, hvad det er, der gør, at de ikke føler, at de kan følge med?
Altså, det er jo der, hvor vi ser et gap, som man også kan se på andre markeder, men et meget stort gap mellem, hvad er man som person eller som samfund uddannet til, og hvad bliver man oplært i? Altså, hvis den teknologiske udvikling går enormt hurtigt, men samfundet ikke tilbyder nogen muligheder for at opgradere ens viden eller hjælper folk med at komme med på den her bølge, så opstår der en hel generation, som i virkeligheden er stået af toget.
Noget, der er lidt interessant, det er, at WHO har været ude og tale om computerspils afhængighed. Og det er der en lang række forskere, der er meget kritiske over og siger, jamen det kan man simpelthen ikke tale om. Der findes simpelthen ikke computerspilsafhængighed. Det giver ingen mening at sætte det på niveau med for eksempel alkoholafhængighed. Og sådan konfronteret med den her kritik fra forskerne, der har jeg læst mig til, at forklaringen lidt var, ja, men i Asien har der virkelig været stor pres på for at lave det til en diagnose. Mm. Og det kan man måske også sige, at at det handler jo igen måske ikke helt præcis om, hvad det er for en teknologi, man lige bruger, og hvordan man bruger, altså, men den handler om en kultur, hvor kunne man måske antage, at man i Asien ikke var på samme måde menneskeligt rustet til det, som et samfund som Danmark, hvor det handler rigtig meget om, at vi også tager hånd om hinanden, og vi i højere grad ikke har, som i Asien er der jo meget sådan noget med stolthed, og man måske ikke søger hjælp på samme måde, eller man ikke taler helt lige så bramfrit om tingene, som vi gør, at det betyder, at noget som at spille rigtig meget computerspil i højere grad bliver et problem i Asien, og de så tænker, lad os få en diagnose, så vi på den måde kan sådan udskamme det eller gøre noget konkret ved det, hvor i en masse andre lande vil man sige, jamen altså, lad os lade være med at køre det op på det niveau.
Ja. Ja, altså, du har ret i, at den forskel, der kan være mellem de forskellige kulturer, den gør selvfølgelig, at den her problem omkring det at føle sig udstødt, føle, at man ikke er med på den digitale udvikling, den er mere fremherskende i Asien, hvor samfundet er lukket. Mm. Og det ikke er, altså det er ikke et emne, man taler om sådan helt generelt. Så der vil man typisk gå udenom den samtale.
Jeg kunne også godt forestille mig, at det er sværere at gå hen til sin chef og sige, jeg kan simpelthen ikke magte alle de e-mails, eller jeg har simpelthen brug for at kunne holde weekend. Altså, fordi der er en helt anden arbejdskultur derovre, ja. Hvor vi i Danmark, og det er jo en af grundene til, at folk rigtig ofte gerne vil til Danmark at arbejde, og med stor overraskelse bemærker, at folk går hjem kl. 16. Folk henter børn, folk holder fri dag, folk holder fri i weekenden. Og det er jo en helt anderledes kultur, og derfor er det jo klart, at sådan et indeks, som I har lavet her, at der vil det variere meget fra samfund til samfund.
Ja, det vil det. Og det er meget kulturelt betinget. Så på den måde kan man sige, at der er en række lande, som vi nok med fordel kan sammenligne os mere jævnt med, som for eksempel Holland og Sverige. Og når du begynder at sammenligne med USA eller asiatiske markeder, så vil der være store kulturelle forskelle, der også spiller ind. Det vil der helt klart.
Nu har vi dækket tre af de her behov, som I har lagt frem i rapporten her, The Digital Society Index. Det fjerde, det er det, der hedder de samfundsmæssige behov. Vi har været igennem, jeg kan lige repetere dem her, vi har haft de basale behov, de psykologiske behov. Nej, vi mangler faktisk også den, der hedder self-fulfillment needs, som jeg simpelthen ikke kan finde ud af at oversætte. Det kan være, du kan hjælpe mig der.
Det handler faktisk om man føler, at det, man så er komfortabel med, det, man kan digitalt, er det noget, der også bliver gjort brug af. Mm. Og det er faktisk ret interessant, fordi her, der stikker Danmark en lille smule ud fra de andre markeder. Det her med self-fulfillment, det handler om, hvis nu du er eksempelvis en rigtig dygtig medarbejder her i Danmark, der er godt klædt på digitalt, føler du så, at de kompetencer, du har digitalt, at de rent faktisk bliver brugt på din arbejdsplads? Og der siger rigtig mange danskere, faktisk 6 ud af 10, at de føler ikke, at deres kompetencer bliver brugt godt nok. Så en ting er den her hastighed på udviklingen, vi talte om før, at mange føler, udviklingen går meget hurtigt. Og så er der altså en anden side af det her, som siger, at de danskere, der sidder og faktisk har ret gode digitale kompetencer, de føler ikke, at de bliver udnyttet optimalt. Og det er jo et kæmpe problem og også en kæmpe mulighed.
Og utrolig interessant på et tidspunkt, hvor arbejdspladser og samfundet taler meget om, hvordan skal vi ruste vores arbejdere, altså vores kollegaer, dem vi har ansat i virksomheden, til den nye fremtid, hvor jobsene måske, eller det er faktisk ikke jobsene, der ændrer sig så meget, det er jobopgaverne, der ændrer sig. Så man kan egentlig godt sidde med den samme titel, men man får en anden opgave, og der kan være, der er noget kunstig intelligens eller robotteknologi eller noget andet, der går ind og ændrer de opgaver, man sidder med. Så som samfund er vi jo enormt interesseret i at få efteruddannet folk. Og så samtidig fortæller du her, at der sidder en masse mennesker, som har et digitalt kompetencesæt, som de faktisk ikke kan udnytte til fulde.
Ja. Så 60% af de danskere, der nævner, at de har gennemsnitlige eller over gennemsnitlige digitale kompetencer, de føler ikke, at de bliver brugt godt nok i den situation eller jobbeskrivelse eller på den arbejdsplads, de har.
Hvad tænker du om det? Er det vores eget ansvar, hvis vi sidder på en arbejdsplads og tænker, at jeg kan faktisk en hel masse, som ikke bliver udnyttet? Altså skal vi gøre opmærksom på det? Skal arbejdsgiveren afdække arbejdsstyrken for at finde ud af, hvem der har hvilke kompetencer? Er det en kombination af de to?
Jeg tror meget på, at det er en kombination. Altså nu, som du selv nævnte i din indledning, jeg er chef for en virksomhed, som har en meget stor andel af medarbejderne er meget, meget højt på det digitale indeks og arbejder med digitale opgaver. Og hvis jeg sidder og tænker på, hvis mange af dem sad og følte, at de ikke var godt nok udnyttet de kompetencer, de har, så ville jeg synes, det var et kæmpe potentiale. Så det var selvfølgelig noget, jeg ville tage fat i.
Mm.
Men det er også et ansvar for den enkelte at række hånden op og sige, jamen, jeg kan faktisk en masse ting, der vil være en kæmpe fordel for virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, hvor man nu sidder, for at få det brugt.
Ja, for det virker da umiddelbart som nogle lavt hængende frugter, når vi nu snakker om, hold da op, hvor skal vi videre efteruddannelse alle sammen, at der faktisk sidder nogen derude, som er virkelig godt med og måske ikke bliver udnyttet helt. Lad os lige, Mads, hoppe over til så det, der må blive den sidste her, nemlig de samfundsmæssige behov.
Ja, og de samfundsmæssige behov, altså de handler jo meget om, tror vi som danskere på, at den digitale udvikling gør noget godt for os. Altså, skaber den et bedre sundhedssystem? Giver den os en bedre tryghed som mennesker? Eller er den digitale udvikling bare en lavine, der over tid sørger for, at der vil forsvinde nogle jobs fra Danmark, fordi automatisering og andet gør, at der ikke længere er den samme beskæftigelse i nogle typer af erhverv? Så det handler meget om, har vi en tillid til, at den digitale udvikling gør noget godt for vores samfund? Og også et perspektiv på, hvad kan samfundet gøre for at få en større tillid fra os danskere til, at vi rent faktisk har et godt samfund, at vi udnytter vores digitale muligheder, og vi kan have tillid til det system, vi er en del af.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er din vært her på programmet her, og min gæst i studiet i dag, det er Mads Bredahl fra Dentsu. Og Dentsu Aegis Network har sammen med Oxford Economics udgivet den rapport, der hedder Digital Society Index i 2019, og den er baseret på svar fra mere end 43.000 mennesker på tværs af 23 lande, hvor der blev spurgt til deres behov i den digitale verden. Ud fra den her ret omfattende global rapport, der er der en tendens til, at danskerne er kritiske over for de digitale tjenester, faktisk. Altså, og selvom vi har hørt, at vi er ret godt med her, jamen, så er vi faktisk også kritiske, og vi er også bekymrede for, hvordan det står til med vores personlige data, og hvordan de bliver brugt. Og mange af os gør faktisk rigtig meget for at prøve at reducere vores digitale fodspor også. Mads Bredahl, hvor står du egentlig selv i forhold til det her? Du er direktør for en stor virksomhed. I arbejder i det digitale space. Det er meget kampagner, annoncer, reklame. Hele det her, den her gruppe arbejder med det. Hvor står du selv, både som menneske og som leder?
Jamen altså, som menneske, der forstår jeg udmærket godt den det behov for gennemsigtighed, som der også er udtrykt i rapporten, at folk vil rigtig gerne vide, hvad bliver mine data brugt til? Hvad er det for et fodspor, jeg sætter digitalt, og hvem er interesseret i at bruge det, og hvordan? Så som person forstår jeg det godt. Det digitale space er en sladderhang, som kun få mennesker kan gennemskue. Hvad er det egentlig, det betyder, når jeg bevæger mig rundt i det her space? Og alle har prøvet at blive forfulgt af annoncer osv., men hvem er det, der får fingre i det, jeg afgiver på nettet, og hvad bruger de det til? Så det behov, det forstår jeg godt, og det kan også med mellemrum sådan skræmme mig selv, når jeg bliver forfulgt af et eller andet, som jeg slet ikke tænkte.
Prøv at fortælle, du må da ligesom alle os andre også have været i situationer, hvor du tænkte, spooky, eller hvordan fik jeg lige den annonce, eller et eller andet. Hvordan oplever du selv de situationer, hvor du tænker, nu er det lige noget tippet over op grænsen simpelthen?
Altså der, hvor jeg oplever, at det er tippet over grænsen, det er der, hvor jeg synes, det er uintelligent, fordi de digitale muligheder gør, at du kan rent faktisk placere ting så intelligent, så du kan sørge for, at du er meget sikker på, at det er relevant for en person. Så hvis det bliver udnyttet uintelligent, vi har alle sammen prøvet at købe et par sko på en website, og så har vi ikke bare været interesseret i dem, vi har også rent faktisk købt dem, og så efterfølgende de næste 2-3 uger, så får vi annoncer for de samme par sko. Der kan de digitale muligheder sagtens sørge for, at jamen, når du har tjekket ud og har købt skoene, så får du ikke reklame mere, fordi du har jo købt dem.
Så det er ikke bare spooky, det er bare dumt, simpelthen?
Ja, altså der er faktisk rigtig mange muligheder for at sørge for, at det, som jeg tror mange danskere har oplevet, hvor man føler sig en lille smule forfulgt, eller man tænker, hvor har de data fra, som de bruger til at ramme mig med lige præcis det her budskab, at det er simpelthen ikke brugt intelligent
nok. Og det er jo det, der i fagsprog hedder retargeting, ikke?
Jo.
Men er der ikke noget paradoksalt i, at vi skal slippe for at få de her annoncer, så skal vi jo faktisk dele mere data, fordi så er det jo vigtigt, at de ved, at vi har købt skoen. Og så handler det jo om, at de ved endnu mere om os.
Jo,
man kan jo sige, så længe man får dumme annoncer, så er det jo fordi, de ikke ved så meget om os.
Ja, men jeg kan sige, at i det øjeblik, du køber noget på en hjemmeside, så afgiver du data, og det er forbrugerne rigtig, rigtig godt, hvad kan man sige, bekvemme med. At man har ikke nogen problem med at skrive og afgive et aftryk i forhold til at gennemføre et køb af en brødrester eller noget andet på nettet. Så de data, man afgiver der, det handler om at bruge dem til simpelthen at slukke for det varme vand, at man ikke bliver forfulgt af den her brødrester.
Der har jo været tidspunkter tidligere i historien, jeg tror, der bliver strammet voldsomt op på Facebook lige i øjeblikket. Det er i hvert fald fornemmelsen også i forhold til, hvordan de kommunikerer udadtil. De kan godt mærke, at de sidder lidt på en kogeplade. Men tidligere har de jo taget sig deres friheder til at sige, jamen vi tror, det her vil være en super service for vores brugere, at vi gør noget på vegne af dem.
Ja.
Og der har jeg hørt et eksempel på en fyr, som har købt en forlovelsesring til sin kæreste, og glædet sig til at fri til hende, og han har ligesom lavet transaktionen. Og der har Facebook så simpelthen gået ind, og jeg skal så lige sige, det er tidligere, det gør Facebook ikke mere, så vidt jeg ved i hvert fald, men de er simpelthen gået ind, og så har de delt det til hans netværk. Altså som i, nej, prøv at se, hvor fedt han har købt den her. De har jo ikke tænkt over, det er bare en algoritme, de har jo ikke tænkt over, det er en forlovelsesring, de har jo bare tænkt, hvor er det fedt, han har købt noget, han er rigtig glad for. Og så de lagt det op på hans Facebook-side med det resultat, at hans venner begynder at skrive, ej, tillykke, og hans, ja, endnu ikke forlovet, jo finder ud af.
Ja.
Og på den måde har virksomheden jo gået ind og virkelig grebet ind i en meget, meget, altså måske en af de mest private ting, nemlig et frieri, og ødelagt det for ham faktisk. Hvordan undgår vi, at sådan nogle ting opstår, når nu vi får af en masse smarte tjenester, du taler om, at der skal ikke være dumme reklamer, der skal være kloge reklamer, som ved præcis, hvad der er det bedste for os at få. Hvordan sikrer vi, at de så også faktisk ved det?
Ja, altså, der tror jeg, det handler meget om den ene side, det er selvfølgelig lovgivning, hvor vi kan se, at Margrethe Vestager som spydspids, men også andre sætter nogle rammer for, hvad er det okay at bruge de her data til. Og så tror jeg også, at det i høj grad handler om en egen moral og etik hos de her forskellige medier, men også hos forbrugerne, om hvad vil man egentlig gerne udsætte sine brugere for, eller hvad vil man som forbruger gerne finde sig i. Så der kommer en vis form for egen justits ind i det. Det her, det går så hurtigt, så at lovgivningen ikke kan beskytte os hele tiden. Hver gang der har været en ting, som måske er blevet lukket ned, så må vi også forvente, at 3 eller 6 måneder senere, så er der en anden mulighed, som gør, at man rent faktisk kan målrette ting enormt præcist.
Og det er jo præmissen i det digitale rum, at vi faktisk deler ting nu, som vi ikke har nogen chance for at vide, hvad vil kunne blive brugt til hypotetisk set med en ny algoritme i fremtiden. Det er en præmis ved at være et digitalt menneske. Da du delte dit første LinkedIn-billede, så tænker jeg, at du nok ikke har været bevidst om, at man år senere nu kan se, hvilken seksualitet du har ud fra et fotografi.
Ja.
Og det er jo et godt eksempel på, at der er ting, vi siger, uden at vide, vi siger det, med det, vi deler. Altså, vi deler langt mere end det, vi selv tror, vi deler.
Ja.
Og især, når den her data bliver kørt sammen med en masse andre ting. Og det har jo blandt andet også resulteret i, at mange brugere begynder at blive mere ændre adfærd digitalt på grund af det her. Det skriver I også om i rapporten, at det er noget affødt af den her øget bevidsthed, og det er faktisk især af den yngre generation. Altså det, som vi, jeg tror, I kalder den de digitale indfødte i rapporten også. At de simpelthen går ud og i højere grad bruger adblockers for at slippe for de her reklamer. Det kan jo også være sådan noget med at bruge messaging services, som er end-to-end krypteret, fordi man vil have det så sikkert som muligt. Det kunne være incognito surf. Det kunne være, at man reducerer sine sociale mediekonti. Hvad siger rapporten om den tendens?
Jamen, den siger, at den er meget, meget tydelig. Og de eksempler, du lige gav, er alle sammen med til at drive den her udvikling og i virkeligheden også bevise, at folk tager altså en egen justits af det her, begynder at installere adblockere, så man ikke bliver udsat for reklamer i det samme omfang. Man sletter sin social media konti. Det er der næsten 60% af alle danskere, der har slettet en eller anden form for social media konti, fordi man var ikke helt tryg ved, om de data, man afgav i forbindelse med det, måske også blev brugt på den rigtige måde på de rigtige steder. Så hele den her tillid, eller mangel på tillid til datasikkerheden, den gør, at forbrugerne simpelthen får en anden adfærd. Og den her selvjustits, tror jeg, er en af de ting, der vil regulere hele den her hele datasikkerhedsområdet ret voldsomt fremover. Altså et tal, som jeg synes er super interessant, det er, at næsten 80% af alle respondenterne, de siger, at de vil simpelthen stoppe med at bruge en digital service eller handle på et website, hvis de finder ud af, at deres data, som de har afgivet der, på en eller anden måde er blevet videregivet eller misbrugt. Og det gør jo, at hvis du vil holde på dine brugere, hvis du vil holde på dine kunder, så er der en åbenhed, der skal meget højt op på agendaen.
I et program for nylig, der anbefalede jeg en app, som hedder Jumbo, som kan hjælpe med at reducere nogle af de ting, fordi det er jo et nightmare nogle gange, hvis man går ind i Facebook eller nogle af de andre tjenesters privatlivsindstillinger, og hvor er det, man skal trykke på hvad og tillade eller forbyde. Det er meget svært for mennesker at finde ud af. Og den her app, den hjælper så med at simpelthen sætte høj eller middel eller lav sikkerhed på. Og noget andet interessant, som den gør, og det er jeg spændt på at høre, hvad du synes om, det er, at den kan gå ind og slette vores historik på de sociale medier. For eksempel sige, vi beholder en måned tilbage, men resten er der ikke nogen grund til at gemme. Og alt det, som ligger derude og har ligget der i lang tid, er jo med til at skabe billeder af os som forbrugere, som I reklamebranchen kan bruge til at markedsføre produkter. Er det en god udvikling, eller er det problematisk for jer, at folk begynder at slette, hvad der kan være med til at skabe en profilering af?
Nej, det synes jeg faktisk er både meget sundt og meget rimeligt. Altså, at man på den måde kan grave ting frem, som er år gammel på en person, er ikke, synes jeg, datasikkerhedsmæssigt nødvendigvis en god idé, og faktisk heller ikke så relevant, fordi de behov, som du måske som person havde for 8 eller 10 måneder siden, dem er jeg ikke så interesseret i, dem går jeg ud fra, at du på en eller anden måde har fået opfyldt. Så ligesom det med cookies på hjemmesider, som efterhånden er 10 år gamle, det regelsæt, vi lever efter der, at de højst må gemmes i 30 dage. Så der er sådan en udløbsdato, så vil det være en meget... Altså, jeg velkommer egentlig, at der er en justits omkring, at man ikke ønsker at have sin historik liggende på den måde.
Ja, for det, der også er paradoksalt ved internettet, det er jo, at det er jo ikke kronologisk den måde, ting dukker op på. Og de dukker jo ikke op på, hvordan de... Altså ting, vi har gjort eller sagt eller... adfærd, vi har haft, som er registreret ude på nettet, ligger jo ikke i en rækkefølge, der nødvendigvis korresponderer med, hvordan vi har udført dem. Altså i den forstand, at noget kan fylde enormt meget, som var et lille fejltrin, vi begik, men som så er kommet helt op i toppen af søgeresultatet, hvis man søger på dit navn, for eksempel, ikke? Ja. Eller på vores allesammens navn. Så er den mest ekstravagante, ekstraordinære, skøre, vilde, åndssvage ting, vi nogensinde har lavet, som er figureret på internettet, vil typisk være den, der dukker op øverst, fordi sådan er algoritmerne skruet sammen. Og der er jo et eller andet grundlæggende dybt problematisk i, at vi som mennesker skal møde hinanden på den måde, for det er jo ikke den måde, vi vil møde et analogt menneske. Der vil vi jo måske have hørt en historie, hvis jeg nu hørte, ej, du var skidestiv til din studentergilde. Ja, fair nok, ikke? Altså, hvis jeg havde set dig, havde jeg muligvis tænkt, hvor ser du åndssvagt ud lige nu, men jeg er jo ligeglad nu, når jeg møder dig. Og det er jo ikke den måde, internettet er bygget op på.
Nej, slet ikke. Og du havde sikkert heller ikke været ligeglad, hvis du havde googlet mit navn og fundet det pressebillede, som er 12 år gammel, hvor jeg ligner Chris Nissen og en, der er fuldstændig afbrændt, fordi jeg har været lidt for længe i solen. Så det er også et eksempel på, at det er ukronologisk, det her. Og det er baseret på, hvad har folk været interesseret i, og hvor ofte er det dukket op historisk, og ikke nødvendigvis en relevans i forhold til lige nu og hvad du søger på. Så det er et meget langt fodspor, så at sige, eller vi sætter vores fodspor mange trin tilbage i den digitale verden.
Hvorfor tror du, at rapporten tyder på, at de unge er mere bevidste om det her?
Ja, det er fordi, den unge generation, som er ved at blive voksne nu, de er jo født ind i den digitale verden, som gør en meget, meget stor forskel. Det er ikke en tilladt adfærd, det er en adfærd, de er vokset op med. Og det betyder også, at kritikken og den skepsis, der er i forhold til den digitale udvikling, den har endnu mere fart hos de unge. Og det er også derfor, at det får sådan nogle virksomheder som min, som arbejder med reklame, eller virksomheder i det hele taget i Danmark, er ved at blive en ting, der ryger ret højt op på agendaen, fordi man kan ikke tale med unge mennesker eller præsentere unge mennesker for ting, som de potentielt set skal interessere sig for eller købe, hvis ikke man gør det på en super måde, og hvor hele den måde, hvorpå man har fået oplysninger om dem, er transparent og er gennemsigtig og frivillig.
Så det lyder jo som om, at du siger, at I vil faktisk gerne gøre ting ordentligt. Og i rapporten taler I også om, at der er et vindue, altså en konkurrencemæssig fordel, hvis man satser på det transparente. Jeg plejer jo også at sige at til virksomheder, jamen altså, hvis I ikke tænker på etik i forhold til det digitale, hvis I ikke tænker på digital ansvarlighed nu, så får I et stort problem om 6, 12, 18 måneder. På et eller andet tidspunkt, så får I et stort problem. Men hvis I tænker på det lige nu, altså hvis I virkelig rykker lige nu, så er der faktisk en mulighed for at lægge sig forrest i det her felt.
Det er der. Så det er, man kan sige, lidt samme bølge, som vi måske så starten på for en 4-5 år siden, hvor det at tage et socialt ansvar, eller at tage et miljømæssigt ansvar som virksomhed, det var op at vende. Det er det stadigvæk, men det var nyt. Så på samme måde er der nu et vindue for virksomhederne i forhold til at lægge sig i førertrøjen med at være transparente omkring sin digitale værdikæde. Hvad er det, jeg bruger mine digitale informationer til? Hvad kan du blive udsat for, og hvad kan du bestemt ikke blive udsat for, hvis du vælger at handle på mit website, eller blive en del af den klub eller den service, som jeg måske tilbyder på nettet.
Og hvis man er en virksomhed derude, der tænker på det her, hvilket jeg bestemt synes, at man skal, så skal man jo tage nogle initiativer og sørge for at få involveret organisation. Men så er det faktisk også en meget god idé at gå ind i årsregnskabet og putte det ind under den paragraf, som handler om CSR. Altså netop, som du taler om, miljø, arbejdsforhold og det andet, fordi det er jo egentlig lidt der, den ligger.
Ja. Og datasikkerhed er faktisk højere op på agendaen hos de unge mennesker, end det at tage socialt ansvar som virksomhed. Det er interessant begge dele, men det her med, at 78% siger, at jeg stopper simpelthen med at købe din vare, eller jeg stopper med at være en del af den her, det her social media, hvis jeg opdager, at der er blevet trådt over min personlige grænse i forhold til, hvad mine data bliver brugt til.
Ja, er det 60%, der siger, at de ikke vil købe noget på en shop igen, hvis de har oplevet, at der har været en eller anden form for brud?
Ja. Og det er jo ekstremt højt. Jeg tror, det er noget, der sådan ikke sådan helt er gået op for virksomhederne endnu, at hvad er ligesom den omkostning, der er ved at opføre sig måske mindre korrekt, eller i hvert fald måske tilsidesætte den agenda, der er omkring digitale.
Uansvarligt er jo ofte et godt ord, fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er noget, man gør bevidst. Det er jo nogen super frække typer ude på internettet, der gør, men der er jo bare rigtig mange, der bare sådan tager det lidt med venstre hånd, og de lader det bare lidt glide, indtil noget går galt, og så er det kan have rigtig store konsekvenser.
Radio 24/7.
Mads Bredahl, du er i studiet her i Elektronista Studiet, og taler med mig, jeg hedder Christiane Vejlø, og vi taler jo om den her rapport, som Dentsu har lavet sammen med Oxford Economics, om de digitale samfund, om hvordan vi forholder os til, om det digitale egentlig er godt for os, om det dækker vores behov. I har i bogen, eller i rapporten, også lavet en inddeling på, hvad man egentlig så også kan gøre. I deler det ind i brands og businesses og governments, altså stater. På brandniveau, der taler I jo om at segmentere, men ikke i klassisk forstand, altså segmentere mere på motivation og på behov. Hvordan gør man det?
Jamen, det er et spørgsmål om at sige, de kunder, jeg har, dem kan jeg ikke længere kigge på som tre eller fire segmenter. I marketing, der har det traditionelt set været sådan, at hvis man er et brand, der gerne vil ud og tale til nogle forbrugere, så har man måske kigget på tre, fire segmenter, som man synes, de her de er interessante, og så er man gået efter dem som sådan en form for delmålgrupper, fordi de har et eller andet til fælles inden for alder, demografi og interesse osv. Nu der handler det meget om sådan helt individuelt at gå ind og se på, jamen, hvordan tilpasser jeg det budskab, jeg gerne vil af med omkring mit brand til den enkelte forbruger. Og det er det, som de digitale muligheder giver os en mulighed for. Ikke at tænke segmenter som sådan nogle klynger af 100.000 eller 200.000 mennesker, men tænke i segmenter af én person. At lige præcis det, vi ved om dig som forbruger, det gør, at vi kan tilpasse, om du skal have den her reklame eller det her budskab, eller om du faktisk hellere vil være fri. Så det handler om tilpasning.
Hvad kan det være for nogle behov, som jeg har, som I kunne finde på at segmentere mig efter?
Det vil helt klart være din adfærd ud fra, hvad du kigger på nettet. Hvad har du sidst vist interesse for? Har du været inde og shoppe nogle bestemte steder, hvor vi kan se, at det, du er i gang med, det handler om en bestemt interesse eller bestemt produkt, jamen, så vil du også være i en målgruppe, fordi vi ved, du måske er interesseret i at købe en ny par sko, eller du er interesseret i en rejse eller noget andet.
Hvad nu, hvis jeg siger, at jeg er overhovedet ikke interesseret i at blive segmenteret?
Jamen, der vil jeg sige, det valg har man ikke rigtig som digital forbruger, fordi det er sådan, at du sætter et fodspor rigtig mange steder, hvor du bevæger dig rundt digitalt. Og lovgivningsmæssigt, så er det sådan nu, at der, hvor du giver samtykke, og det gør du rigtig mange steder, hvis du lægger mærke til, hvis du går ind på de store dagbladets hjemmeside eller andet, så giver du samtykke til brug af data. Og den data, du afgiver der, der er selvfølgelig noget regelsæt for, hvad den kan bruges til, men den vil blandt andet blive brugt til at finde ud af, skal du eksponeres for den her kampagne for rejser, eller er du faktisk i markedet efter en ny bil, eller er du lige flyttet, så ny maling og nye tapeter, det er helt sikkert noget, du vil være interesseret i.
Men hvad med de mennesker, der sidder derude og siger, det kommer der ingen ved, at jeg lige er flyttet?
Jamen, det kan de jo sådan set have ret i, men altså, de ser jo den samme reklame for gardiner og maling på TV2 om aftenen, også selvom det er 20 år siden, de er flyttet. Så det er jo der, hvor vi har en balance mellem, at det her en service for forbrugeren, at de rent faktisk undgår en masse irrelevante reklamer, eller er det en segmentering, som man siger, den har jeg ikke lyst til at være en del af.
Så det, du siger sådan set, det er, at vi kan ikke rigtig slippe for det. Altså, vi bruger alle sammen tjenester, om det er i det digitale univers, eller om det er en tv-kanal, som er reklamefinansieret. Så er der nogen, der prøver at sælge os noget, fordi det er forretningsmodellen. Og det skal man jo huske på derude. Man kan jo ikke drive forretning uden at tjene nogle penge, så løber det jo simpelthen ikke rundt. Så folk leder efter måder at finansiere og kunne lønne deres medarbejdere. Og det kunne på en tv-station være via reklameblokke, for eksempel. På internettet er det også via reklame. Og man kan jo næsten nogle gange sige, at vi er også lidt selv er skyld i det. Fordi vi har jo ikke ville betale for ting på internettet. Og det har jo været en del af den kultur fra starten af, at ting skulle være gratis. Free har været sådan et slagord på internettet. Og nu står vi så ligesom i den situation, at når ting er gratis, hold da op, så betaler vi en pris med data.
Ja, altså det kan vi jo se mange steder, at det her med, at jeg vil ikke sige, at man bliver belønnet for at afgive data, men der er ret mange services og medier, hvor du...
noget for noget, kan man sige.
Præcis, hvor du betaler en abonnementspris om måneden for at se indholdet uden reklamer og en anden med reklamer, eller hvor du bliver differentieret på, hvor god data du giver til det medie, du bevæger dig rundt på.
Jeg var så nær, at jeg ikke ville gå ind og betale for Viaplay, så jeg kunne se Beverly Hills 90210 med min datter, som jeg synes skulle opdrages i god, det er sådan 90'er-kultur. Ja. og så kiggede jeg ind på den, der hedder Via Free, hvor der jo er gratis indhold med reklameblokke. Og hold nu op, når man ikke er vant til at se Flow TV. Hvor er det irriterende med dit reklameblokke? Og det er jo et godt eksempel på, hvor annoncering ikke virker. Det er bare en irritation. Det er bare noget, hvor man bare kan mærke, ej, hvor er det træls, jeg skal give det her, min opmærksomhed til det her lige nu. Og så sidder du og argumenterer for noget, som jeg hører dig sige, mere en win-win-situation.
Ja, altså, jeg tror, vi skal have fat i det her med det digitale fodspor. Det kan jeg godt forstå, at folk kan være nervøse for, at hvad bliver det brugt til?
Det er jo lidt ligesom at gå og drysse DNA af os, ikke?
Jo, det er det, men man skal huske, at det her det er jo noget, der har været gennemført i mange, mange år, bare på andre måder. Altså for 30 og 40 år siden, der blev man ringet op af Gallup om aftenen, og så blev man spurgt, om man havde 20 minutter til at svare på, om man havde lyst til at køre over Storebæltsbroen, hvis den dag blev bygget. Og
jeg vil gerne sige tak til alle dem, der tog telefonen og svarede, da jeg sad for sådan en lysefirma og ringede rundt.
Gud døde med en lang snak, man kunne få der. Men det har jo været en måde, hvorpå man indsamlede data historisk til at sige, okay, hvem skal jeg reklamere over for? Hvem skal jeg prøve at påvirke? Hvad enten jeg er et politisk parti, eller jeg vil sælge en softdrink eller noget andet, så var det måden, jeg fandt ud af det på. Og i dag der har jeg muligheden for at gøre det digitalt, og det vil sige, at den data kan jeg få hurtigere, jeg kan få den mere på person- eller segment- eller husstandsniveau, så muligheden kan blive brugt til en service i forhold til, hvad man bliver udsat for, men den kan også misbruges.
Så nu har vi snakket lidt om brands og segmentering på motivation og behov. Businesses, de kan også gøre noget. De kan nemlig konkurrere med transparens. Og så tilbage til det, vi talte om tidligere med at udnytte de her digitale skills bedre, end de bliver udnyttet nu. Og så samtidig også sige, hvordan kan vi vise det digitale samfundspotentiale? Hvordan får man det til at gå op i en højere enhed som virksomhed?
Altså jeg tror, vi var inde på det lidt tidligere, det her med, at der er ikke ret mange virksomheder, hvis overhovedet nogen store virksomheder i Danmark, der endnu har sat sig i førersædet for det her og sagt, men vi vil gerne drive en digital transparens agenda inden for vores sektor. Eller i hvert fald vil vi gerne stå for en høj standard, både sådan etisk og moralsk, på samme måde som en del virksomheder har været ude og gøre det inden for f.eks. miljøområdet. Så der vil være nogle frugter at hente for de virksomheder, der tør stille sig derud. Og man kan sige, med de konsekvenser, der er af ikke at opføre sig ordentligt, eller måske bare ikke have en holdning til tingene, som rapporten foreskriver, så er det faktisk en meget stor mulighed for virksomheder at melde sig ind i det her og tage et ansvar for at drive en agenda omkring sikkerhed og transparens i den digitale verden.
Og ansvaret ligger også på den tredje del, nemlig staten, hvor I taler om at simpelthen lave et balance scorecard, hvor der bliver tale både om inklusion og om tillid, samtidig med, at man så har den her fokus på vækst af de digitale industrier. Jamen, den skal ikke have lov at rulle ud alene. Den skal ligesom have et parallelspor, der hedder altså tillid og ansvarlighed.
Ja. Altså på det samfundsmæssige, der handler det jo på den ene side om, hvordan skaber vi sådan en lovgivningsmæssig ramme, som er sikker og tryg for brugerne. Og på den anden side, så handler det om det her med det digitale potentiale. Altså vi kan se, at der sidder rigtig mange mennesker derude, som føler, de har et digitalt kompetencesæt, som er på snit eller oversnit, som ikke føler det ordentligt udnyttet. Altså, det er en kæmpe lomme af muligheder og viden, som vi kan tabe ind i, og som virksomhederne kan gøre brug af. Så det er jo simpelthen underudnyttelse af danskernes kompetencer, og det er svært at finde noget, man skulle skamme sig mere over, synes jeg.
Hvis man lige skulle opsummere et par af tallene fra den her Digital Society Index rapport, som jeg deler i show notes, jeg går ud fra, at den er tilgængelig for alle, så den kan vi godt smide ind i vores show notes. Men det er jo netop, at 74% af danskerne svarer, at det vigtigste, når de skal beslutte, om de vil dele personlige data eller ej, det er gennemsigtighed omkring, hvordan de her data bliver brugt. Så det er bare en virkelig god idé at fokusere på transparens. Der er altså også 42% af danskerne, som har gjort allerede nogle tiltag for at reducere mængden af data, som kan deles. Og det kunne jo være en eller anden form for blogging for den funktion. Der 18% også har været inde og slet en social media app. I forhold til, hvordan vi forholder os til staten, så er der altså 60%, som mener, at staten simpelthen ikke er transparent nok. Så det er ikke bare virksomheder, det er simpelthen også staten, der skal være transparent. Der er masser af borgere, der er data, der bliver brugt til mange forskellige ting, og det vil vi altså gerne vide, hvordan de simpelthen bliver brugt.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her sidst i programmet, der har vi jo altid en app-befaling. Og Mads Bredal, du er jo i studiet her. Vi har gennemgået rapporten. Vi hopper over til sidste segment i programmet her, og det er jo netop det her med, hvilke apps vi bruger, hvis det er, at vi vælger altså at have appsene, og vi er ikke i gang med at slette dem alle sammen. Hvad kan du anbefale? Jeg glæder mig sådan til at høre om den her, fordi den har vi faktisk ikke haft med før.
Nej, altså jeg har en lang række apps, som jeg bruger inden for medier helt naturligt, men altså nogle af dem, som jeg har tilføjet for nylig og bruger rigtig, rigtig meget, det er to apps, som hedder henholdsvis Voi og Tier, og det er dem, som det er startups, der er relativt nye, men som er virksomhederne bagved alle de her elløbehjul, som vi ser i storbyerne rundt omkring, og det er, synes jeg, en fantastisk app til at både sådan planlægge sin transport rundt omkring. Det er deleøkonomi, ligesom vi kender fra delebiler og andet. Og så for mig giver det mig den personlige gevinst, at jeg rent faktisk kan få vores børn med på en løbetur. Hvis de kan få lov til at køre et elløbehjul efter mig, så er det en bedre motivation end bare at skulle sidde derhjemme.
Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, Mads, hvorfor løber børn ikke ved siden af dig? Hvorfor skal de køre på et elektrisk løbehjul?
Altså, jeg vil jo gerne kunne sige, at jeg rent faktisk løber for hurtigt. Det tror jeg måske ikke er tilfældet, men det handler lige så meget om at komme ud og få noget frisk luft, og så synes de, det er fedt det her med at rende rundt og finde ud af, hvor står det næste løbehjul henne, og hvordan kan vi køre hen til det. Og det giver en anden form for en anden form for digital samvær og rundt i byen, og man ser nogle ting, så man går på opdagelse på en anden måde.
Ja, der er sådan lidt skattejagt og leg over det samtidig med.
Ja.
Har du brugt det selv til, hvis du skal fra A til B?
Yes, det har jeg også gjort ved flere tilfælde. Jeg synes, det er en super fed måde. Man er selvfølgelig lidt værreafhængig, men det går faktisk ret
hurtigt. Vel ikke mere end på cykel?
Nej, bestemt ikke.
Jeg synes, der er mange, der taler lidt om forfængelighed i sammenhæng med de her løbehjul.
Ja.
Altså, jeg er komplet ligeglad. Jeg synes, så længe folk de kører rundt på noget, som ikke mega forurener, så synes jeg, det er bedre, end hvis de kører rundt i en stor benzinbil. Men hvordan har du det selv med det? Passer det til dit image at køre på løbehjul?
Altså, der tror jeg ikke, at min forfængelighed er særlig høj. Altså, det er super fint at blive set på og køre på et løbehjul. Det har jeg absolut ingen problemer med.
Har du tænkt over det her med, at de ikke nødvendigvis lige har aftaler med kommunen om de må stå og rode i gadebilledet?
Altså, det er rigtigt, at der er stadigvæk, ligesom vi så for år tilbage med Uber, nogle aftaler, der skal på plads. Men altså, de har jo tilladelse til at befolke vores gader rundt omkring og stille deres løbehjul op, så altså, jeg synes, det er en super, super cool transportform.
Det, der skete med Uber, det var jo, at alt den støj, der var omkring Uber, som jo på trods af problematikker omkring arbejdsforhold og skatteforhold og forsikringsforhold og alt det der, som vi bestemt skal forholde os til, så var det jo faktisk en super god tjeneste, som brugerne var rigtig glade for, blandt andet fordi, at man ikke skulle stå og flagre en taxa ned på gaden, og man vidste, hvem man kørte med, og man havde et langt højere overblik og i virkeligheden transparens over det, man havde lavet. Men tjenesten røg jo ud, fordi der var så meget palaver, simpelthen politisk. Hvordan kan vi, kan vi risikere, at det samme sker med de her løbehjul, som vi lige er ved at gå og blive glade for?
Så skal det være i forhold til nogle sikkerhedsmæssige problemer, tror jeg. Der er ret meget snak om, hvor hurtigt kan de rent faktisk køre, og jeg læste en artikel om, at der i USA for ikke så lang tid siden faktisk var en dame, der desværre døde af at blive påkørt af et løbehjul. Så skal det være i forhold til en eller anden form for sikkerhedsmæssige ting, at man måske tænker, er det okay, at de befærder vores bybillede på den måde.
Det er jo interessant, når der kommer ny teknologi ind i alle mulige forskellige dele af vores samfund, i det her tilfælde i trafikken, så er der meget mindre tålmodighed og accept, end der vil være med de eksisterende fartøjer, køretøjer. Altså det, nu taler du om, at en kvinde blev slået ihjel, fordi hun blev ramt af løbehjul. Jeg er sikker på, at der også er en kvinde og en mand, der blev slået ihjel, fordi de blev ramt af en cykel, eller en scooter, eller en bil, eller et eller andet. Det siger jo et eller andet om den proces, der er i at få ny teknologi ind et sted.
Ja, det gør det. Altså, at der vil altid være fokus på det, der er nyt, og også en skepsis, som er det, vores rapport i virkeligheden gengiver sådan helt generelt, at ny teknologi er man sådan som menneske og som samfund lidt kritisk overfor, og det har nok at gøre med den historik, der ligger, at man kan se, at der har været databrud og misbrug af data og tillid rundt omkring. Så jeg tror, at selv nye apps og nye tiltag vil blive ved med at blive mødt med en vis skepsis, og du har fuldstændig ret, det kan være den mest sikre transportform, uden vi ved, at det rent faktisk er løbehjulet.
Ja, det må vi jo se. Og de selvkørende biler har jo også utrolig lav ulykkesrate i forhold til de der fejlbarlige mennesker, der er fulde og trætte og sure og bruger deres mobiltelefon. Så det er positivt at se nye teknologier også på vejene, som måske skaber et samfund, der er lidt mere sikkert. Mads, jeg har faktisk også taget en anbefaling med. Og sidste uge, der anbefalede jeg en serie på HBO Nordic, som hedder Chernobyl, som er vanvittigt interessant omkring den ulykke på Chernobyl, som jo handler rigtig meget om videnskab, fordi det er en atomulykke, og den handler rigtig meget om et samfund, hvor man var meget autoritetstro, og hvor hvis man fik at vide, at nej, der er ikke gået hul på kernen, så var der ikke gået hul på kernen, selvom der lå selvlysende radioaktiv grafit ude i vragresterne, og folk døde på stribe. Der er simpelthen en podcast, jeg har fundet, der handler om det her. Og jeg synes jo, det er et meget sjovt fænomen, det her med, at man har en serie, og så en podcast, der følger serien. Der er mange af dem, der har fulgt med i Game of Thrones, der også har fulgt nogle af de mange podcasts, der har været om det. Men her synes jeg, det giver sindssygt meget mening, fordi jeg godt kan lide det nørdede omkring videnskaben, og ham, der har skrevet den, sidder og taler med i podcasten. Vil du være i målgruppen for sådan noget også?
Ja, det vil jeg helt klart. Jeg synes også, det er super fedt, og det er den dejlige ting at fordybe sig i, og og gør, at man perspektiverer tingene lidt mere. Måske forstille sig selv nogle gode spørgsmål omkring, er det en god udvikling, den jeg står og kigger på lige nu?
Ja, fordi det er faktisk lidt den effekt, serien også har, fordi den handler om noget teknologi, og den handler om en komplet mangel af transparens i virkeligheden i den her sammenhæng, ikke? Som jo er til stor skade for de mennesker, der bor i nærområdet, fordi de ikke ved noget om teknologien, de ved ikke noget om atomkraft. De stiller sig og kigger på det fine lys, som i virkeligheden bare betyder, at iltatomer bliver sprængt i luften, fordi der simpelthen er så radioaktivt, og det er jo dybt, dybt farligt. Så på den måde sætter den nogle tanker i gang, som ikke er helt urelevante eller irrelevante i forhold til det til samfundet, vi lever lige i nu omkring vores liv sammen med det digitale. Så Mads, tak fordi du var med til snakken her i dag, elektronister. Man kan læse mere om de her mange tusind mennesker, som har været med i rapporten, og hvordan vi i 24 forskellige lande har det med, hvorvidt vores behov bliver dækket i forhold til teknologien i vores liv, og hvornår vi er skeptiske, og hvornår vi tror mere på, at det kan være noget, der skaber en god fremtid for os. Jeg lægger rapporten i vores show notes sammen med links også til andre ting, som vi har nævnt undervejs i programmet. Og tak til dig, kære lytter derude. Du ved jo godt, hvis du lytter med i det her program, at du kan lytte til det præcis, når det passer dig. Det er så smart med podcast. Man kan lytte ind i sin yndlingspodcast-app på cyklen, på løbehjulet, husk at ikke have sådan nogle noise cancelling høretelefoner med, for du skal høre trafikken. Det var sådan lige en mor-kommentar herfra. Men du kan høre det lige præcis, hvornår du vil, også på Radio 24/7's hjemmeside. Mig kan du følge på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo. Altid glad for at få en kommentar, ris og ros omkring programmet. Og hvis du gerne vil se lidt billeder, jamen så er der Instagram elektronista.dk. I teknikken og som producer var Ninette Birk.